Ja, goddag i hytten. Nu er det Jens, der skal indspille en audiobue. Opgave nummer 1. Jeg tæller 4 for. 1, 2, 3, 4. Da da di di da da di 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 da di di da di di da. Ja, tak. Ja, og så nåede vi så langt til opgave 2. Den kommer lige her jo. Jeg tæller 4 for. 1, 2, 3, 4. Di, da, da, di, da, da, di, di. Nej. Og den kommer lige igen. 1, 2, 3, 4. Da, di, di, da, di, 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 da, di, di, da, di, di, da, 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 di, di, da, di, 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 da, 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 da. Yep, nu kommer nummer 3. Di, da, di, da, di, di. Den tager vi sgu lige igen. Her kommer den igen. 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Ja. Og så kommer nummer 4. Jeg tæller 3 for. 1, 2, 3. Da, 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 da. Da, 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 da. Det var det. Hej, hej.